tere , kallid Pereraadio kuulajad , Ühiskonna Peegel alustab siin ja täna me teeme juttu siis teemal , millest me võib-olla hea meelega muidu ei räägiks , aga sündmused , mis tulevad uksest ja aknast , mis maailmas juhtub , võib-olla isegi sunnivad sellest rääkima , see on Afganistani sõda . 25. detsembril aastal 1979 vastavad eri väeosad Krom ja Alfa ületasid Afganistani piiri , et vallutada Jack Beck , see oli siis tolleaegse diktaatori Amini tsitadel , tema staap , palee , mida peeti vallutamatuks ja tolleaegse kaitseministeeriumi ja siis julgeolekuvägede ühendgrupp Krom ja Alfa said sellega kahe päevaga hakkama . niimoodi oli siis alanud aastal 1979 sõjasündmused sellel maal , mida me kutsume Afganistaniks . tõsi küll , kes võis öelda , et see vältab 9-aastat see sõda Nõukogude Liidu ja Afganistani vahel ja nõuab 15 000 ohvitseri ja sõduri elu . ja täna on mul hea meel tervitada meie programmis Ühiskonna Peeglis Te olete esimest korda vist sellel lainepikkusel Eesti Kaitseväe peastaabi teavitusosakonna ülem härra Peeter Tali. Tere tulemast programmi.
Tervist. Selle lainepikkusel selles mõttes olen esimest korda, et rääkijana küll, ja, aga kuulanud olen varem küll.
Ma tahaks küsida, kas teil on elus olnud mingit kokkupuudet sõjaga või olete te lihtsalt ainult pressi esindaja ja olete harjunud tegema kokkuvõtteid oma väejuhatusele või ma ei tea kellele ja ei ole ise iialgi sõjasündmusi pealt näinud?
Meie rahval on, ma usun, et enamikul Eesti peredest on mingisugune kokkupuude sõjaga ja ma pean siin silmas just esimest maailmasõda, vabadussõda ja ka teist maailmasõda, sellepärast, et meie rahvas teise maailmasõja tulemusega, noh, ühtedel andmetel kaotas veerandi, teistel andmetel viiendiku oma elanikkonnast, ehk siis küüditatud, tapetud ja pagulastena. Ja see on nagu päris suur protsent, mul ühtegi teist sellist rahvast nagu ette ei tule, et võib-olla mõni väga vana piibli rahvas. Ja isiklikult olen seotud niiviisi, et minu vanaisa oli elukutseline ohvitser, oli tsaariarmees, osales vabadussõjal ja õnnetuseks ta siis juuni küüditamisega küüditati ja suri 43. aastal suri vangilaagris ja just 27. jaanuaril on tema siis 120. sünni aastapäev.
Ja eelistate rääkida oma sugulastest Eesti rahvast, aga isiklik sõjakogemus nagu näha teil puudub, sest me võiksime veel nimetada Liivisõda või Põhjasõda või üsna kaugele tagasi, mis kõik ka ju Eesti rahvast puudutab.
Kõik on omavahel seotud ja see on ka üks põhjus, et miks me sellisest humanitaarsest erialast isiklikult läksin siis ühinesin Eesti kaitseväega. Ja kui nüüd rääkida oma kogemusest, siis muidugi ma jalaväelahingus ei ole otseselt osalenud, aga olen olnud välismissioonil natuke vähem kui pool aastat Iraagis, olen kokku puutunud lahingutegevusega, no mis tähendab kokku puutunud, selles mõttes, et valitsusvastased lasid meid, ma ei saa öelda, et mind, aga lasid meid rakettide ja miinipildude tulega.
Omet istute siin elus ja terve, päästid kiired jalad.
Ei, miks? Sõduril peab õnne olema. Ja usku.
Kas on tõsi, et kaevikutes ei ole ateiste?
See on tõsi. Kaevikus ei ole ateiste, et kõik usuvad midagi. Et ma ei saa nüüd panna kätt piiblile ja öelda, et kõik usuvad Jumalat, aga kõik peavad midagi uskuma sellepärast, et ilma usuta ei ole seal võimalik. Ja tihti peale on ka nii, et meie sõduritel on muidugi suurepärane ettevalmistus, kõrge moraal ja täiesti maailma tasemel või osasid riike isegi ületav varustus ja relvastus. Aga mõnega juhtuvad halvad asjad ja mõnega ei juhtu. Ja see on see faktor, mida ei ole võimalik ratsionaalselt seletada.
No selle juurde me
et
veel
kas
jõuame.
Kas on saatus või õnn. Ja siis muidugi olen külastanud ka Afganistani korduvalt, aga jällegi ma rõhutan, et ma ei ole osalenud otseselt jalaväelahingus ja kellegi pihta automaadist tulistanud. Aga mis tunne on olla selles keskkonnas, kus, mis ütleme, et ei ole kõige turvalisem, et seda tunnet ma olen oma nahal tundnud küll, jah?
Jah, nii et teil on see tunne tuttav. Nüüd meie võiksime vabalt siin kohad vahetada, sellepärast, et teie olete ju ka lihvitud ajakirjanik ja samas olete valinud niisuguse, kuidas nüüd öelda, taolise militaarse tee. Kui minna nüüd Afganistani sündmuste juurde tagasi aastal 1979, siis kuidas see Vene armees võiks olla? Te olete siis nagu poliitosakonna ülem, kindral staabi poliitosakonna ülem ja allute siis, kes tollel ajal võis olla Glavnõi Komandössi SSSR-i ülemjuhataja, sõjaväe ülemjuhataja, see võis olla Gretško. Et kas see on võrreldav? Olete te poliitosakonna ülem?
Ei, kindlasti mitte. Need rollid ja ülesanded on täiesti erinevad. Ega ma pole kunagi mingis poliitkoolis käinud, ma ei tea, mida seal räägiti, mida öeldi ja mida õpetati ja mida nad pidid tegema. Aga et Nõukogude armees oli politrukil suur võim, et seda ma olen oma naha peal tunnud küll.
Ja see võim on teile ka praegu Eesti armees olemas, sest ilmselt teis sõltubki see, mida te avalikusele räägite. Kõik ju tuuakse teile.
Ei ole nii, need on kaks täiesti ise asja. Kui Afganistanist rääkida, siis tegelikult Afganistani sündmused selles nagu moodsas mõttes, et seal on olnud sõda, ei hakka mitte 79. aastast, vaid hakkavad palju varasemast ajast, kui sündis see sama seal samas Kandaharis, Lõuna-Afganistanis, kus sündis Taleban ja mille käigus siis kukutati Afganistani kuningas või Shah. Et tegelikult Afganistan oli üks selle piirkonna kõige vabameelsemaid riike ja see oli kõikide backpack või no seljakoti inimeste sihtpunkt, et kes kindlasti tahtsid sinna minna, et seal olid kultuuriväärtused, noh, Herati, Liin, Buda kujud, mida enam ei ole, mida sa enam vaadata.
Seda ei oleks oodanud. Vähesed inimesed teavad üldse Afganistanist midagi.
Ei, sinna liikusid, no mitte Nõukogude Liidust muidugi, aga peamiselt Lääne-Euroopast, Ameerikast, Kanadast üliõpilased, kes tahtsid maailma näha ja nad tutvusid siis selle sama islami kultuuriga ja need samad Afganistani elanikud, ma ei tahaks neid afgaanideks nimetada, kuna seal on elab väga palju rahvusi ja hõime, et olid väga sõbralikud.
Krom ja Alfa, kui nad ründasid ja Jack Becki, siis iljem, isegi praegu sellest palju ei räägita, aga oli siis arvamus, et Amin ei meeldinud tolleaegsele poliitbüroole ja oli tarvist diktaator maha võtta. Kas see ei ole väga sarnane sellega, mida ameeriklased rääkisid ka Husseini kohta, et diktaator segab selles maailmas demokraatia olemasolu ja oleks tarvis kindlasti ta hävitada, siis hakkaksid asjad minema Iraagis ülesmäge.
Ei, ma nii ei arva. Pigem ikkagi ehitati seal Nõukogude Liidu satelliiti ja taheti panna Nõukogude sõbralik valitseja ja kui suur diktaator ta siis nagu parasjaga oli, et see järgmine mees Rakkar Mall.
Ma ei tea, kas ma adresseerin selle küsimuse õigele mehele, aga küsimus on see, miks tänasel päeval Eesti noored mehed ohverdavad oma elu nii kaugel maal, nagu seda on Afganistan. Need ei ole üliõpilased, kes lähevad sinna kultuuriväärtusi koguma või nendega tutvuma, vaid need on mehed, kes lähevad ambuni relvis, nagu te ise ütlesite, võib-olla paremini relvastatud kui koalitsiooni teised väeosad. Miks nad surevad seal? Mis on selle sõja põhjus?
Miks nad surevad, seda ei oska meist keegi öelda. Aga sõda on sõda ja sõda on julm, aga sellest ebaõiglane. Et see on väga valus, sellega ei saa leppida ja nii on. Ja see küsimus tegelikult on adresseeritud ikkagi riigikogule, kes meid saadab. Meie oleme riigiaparaadi täidesaatev osa, et me oleme sellest täidesaatvast osas siis see sõjaline jõud.
Aga te olete siis mees, kes läheb ja saadab ja armee lihtsalt täidab oma kohust küsimata, miks ma sellele maale lähen? Miks ma lähen nii kaugele? Miks ma lähen Afganistani teisele kontinentile selleks, et sõdida?
Ma võin seda seletada, sellepärast, et meie riigil ja rahval on seda vaja, et muidu ju parlament ei otsustaks nii. Ja mis see põhjus on siis? Et see sama põhjus, kõige tähtsam Afganistani puhul on NATO solidaarsus. Et kui NATO on otsustanud, et terrorismi kasvulava tuleb ära lõhkuda, selles mõttes, et ei tuleks terroriste enam, kes ohustaksid lääne ruumi ja neid inimlikke ja kultuuriväärtusi, mis meil on, sest olgame ausad, et me Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika Austraaliaga ka, et me jagame ju samasuguseid väärtusi. Meie mõttemaailm on väga sarnane võrreldes ida mõttemaailmaga, sest meile Lääne mõttemaailmas inimelu on ülim väärtus. Aga kui sõita Tallinnast ütleme 600 kilomeetrit idapooleks, võib-olla päris nii see enam ei ole. Ja kui sõita veel mitu tuhat, siis see mõttemaailm muutub. See on nii. Ja mis te tahtsite küsida?
Et teie vastus sarnaneb väga palju sellele, mida ütlesid Ameerika ja vastavalt ka Inglismaa kindralid. Nad vastasid sisuliselt täpselt seda sama, et see on NATO operatsioon, mis sünnib üleüldise julgeoleku ja solidaarsuse katteks. Ja siit tulebki nagu küsimus, kas teil on formulaar, et kõik koalitsiooni ja ütleme Inglise ja Ameerika kindralid, et te peate vastama ühte ja sama.
Et need väärtused on ju samad ja me oleme elanud selles, ütleme, kristlikus ruumis. Me oleme võib-olla elanud 1000 aastat ja võib-olla meist lõunapooli inimesed on elanud mõni 1000 aastat rohkem. Noh, on elanud seal 2000 aastat, ütleme niimoodi, kui seda ajaarvamist ja piiblit uskuda. Aga ma räägin, et need väärtused on...
Teie sõnad täpselt... räägivad natukene sellele vastu, mis tegelikult toimub. Tegelikult saavad ju Eesti ja koalitsiooni sõdurid saavad seal surma. Ja ma olen vaadanud Briti ajakirjandust. Iraagi sõda näiteks on nimetatud ajaloo kõige häbiväärsemaks sõjaks. Keegi ei räägi nagu kultuuriväärtuste säilitamisest, aga tuleme Afganistani juurde. Kas te olete vaadanud filmi 9. Rood Bondratšuk, resissöör? Seal teie ametivend Politruk ütleb dessanti jalaväelastele.
Teeme selle selgeks, et Politruk ei ole minu ametivend. Et mis on minu töö? Minu töö on tegeleda teavitustööga ja seletada, mida meie sõdurid teevad ja kuidas nad teevad. Ja aidata ajakirjanikel, aidata laiemal avalikusel aru saada, mida sõdurid mõtlevad, millised nad on ja miks nad seda teevad. Aga Politruki töö oli mida teha? Ajusid pesta.
Ja küll.
Kõva kette tühjaks kustutada ja sinna siis suure roostes naelaga peale kirjutada KPSS ja nii edasi, et meie seda ei tee. Meil on demokraatlik ühiskond.
Bondratšuki filmis ta ütleb, seda maad Afganistani mitte kunagi, mitte iialgi ei ole võitnud. See maa ei ole kunagi kaotanud sõjas. Praegu käib sõda juba teist põlvkonda. Need, kes Nõukogude Liidus omal ajal Nõukogude Liiduga võitlesid, nende lapsed on nüüd taas sõjas ja nad ei anna mitte mingeid märke sellest, et nad tahaksid võib-olla, et nad tahaksid järele anda või kapituleeruda, et nad tahaksid kaotada. Kas teil on see teada, et tegelikult see on maa, mis ei ole mitte kunagi kaotanud? Poisid lähevad sinna sõtta, lootus võita seda sõda on tegelikult väga väike.
Ei, no nüüd teeme nüüd selgeks, et mis eesmärk NATO-l üldse Afganistanis on.
Seda oleks väga huvitav teada.
Ega NATO eesmärk ei ole ju Afganistani okupeerida lõputalt ja ära vallutada ja panna sinna valitsema mingisugune diktaator, et olgu ta nimi siis, ma ei tea, nagu Amin Ugandas või veel keegi, aga ma hakkasin juba rääkima, et üks eesmärk on see, et sealt ei tuleks oht meie kultuuriruumile ja see teine asi, et NATO solidaarsus, mille pärast see on oluline? See on sellepärast oluline, et see on meie rahva ja meie rahvusriigi kõige suurem julgeoleku tagatis ongi NATO liikmelisus ja Euroopa Liidu liikmelisus. Et kui nüüd NATO ebaõnnestub Afganistanis, siis ei ole see NATO usaldusväärne. Ja mis siis juhtub? Me sattume jälle ajaloo tõmbetuule kätte ja meil on ju oht, et kui juhtub samasugune asi nagu juhtus teise maailmasõja ajal, et me rahvana ei pruugi seda enam üle elada. Ehkki Eesti rahvas on olnud iidne ja elanud siin ju mitte 10, aga 12 000 aastat, nagu kadunud Lennart Meri teadis. Ja nüüd kui tulla selle Afganistani juurde tagasi, et mis on siis eesmärk? Et eesmärk on tegelikult see, inimesed, kes elavad Afganistanis, et neil tekiks oma riigi identiteet ja nad saaks oma valitsemisega ise hakkama. Ja kui te olete tuttav ISAF, need on siis NATO jõud, kes stabiliseerivad olukorda Afganistanis ja ka sõdivad Lõuna-Afganistanis.
International Security Assistance Force.
Just, ja nende ülem Ameerika kindral McChrystal on püstitanud ülesanded. Ja
kellega üsna sarnast juttu te räägite?
No ma olen lugenud, mida ta ütleb. Ja mis on ka oluline sellepärast, et meie sõdurid on üks osa sellest samast assistance force'ist või NATO jõududest seal. Ja ülesanne ongi see, et õpetada Afganistani enda politsei ja sõjavägi välja, et nad suudavad ise maksu koguda ja suudavad tagada korra maal. Et ma toon näid paar näidet. Näiteks, et kas te teate seda, et Afganistanis umbes lugeda oskab 1/3 elanikkonnast.
Ei.
Ja et üldiselt suures osas Afganistanis ei ole kätte saada varstiabi ja tüdrukutel ei ole lubatud saada kooliharidust. Aga nüüd,
no,
kui ma räägin enne Nõukogude Liidu rünnaku aegset aega, siis Kabuli kohvikutes mängis jazz, naised ei kannud purkasid, need on need niisugused kotid peast, kus saab läbi piiruda.
Arusaada. Mm.
Ja seelikud olid põlved passid. Oli väga
sarnane
vaba
Türgiga.
Jah, väga sarnane Türgiga, just.
Ja nüüd Eesti sõdurid on siis seal, et Talibani mõju kuidagi neutraliseerida, et tüdrukud jälle saaksid kanda neid lühikesi seelikuid ja et Kabuli kohvikutes taas kõlaks jazz. No. Kas te olete tuttav niisuguse ringvaatega? Ameerika patendi ameti andmetel juudid annavad, ütleme, 10 aasta jooksul välja 8000 patenti. Aga samas pakkuge, kui palju annavad egiptlased või saudid.
Ei kuuta ette, ei ole tuttav.
Vastavalt samale ajavahemikule 77 ja 171. Jätsin need andmed just statistikast meelde. Mm-hmm. Ma arvan, et siin ei ole küsimus mitte selles, kui tugevad on koalitsiooni väed, vaid küsimus on rahva isiklikus andekuses. Te saate mu mõttekäigust aru. Seda ei saa relva jõul inimese lõpetada. Kui ta ikka annab 8000 patenti välja, siis rahval on midagi, mida sellesse maailma panusena panna. Aga vastavalt, ütleme palestiinlased, siia võib panna juurde afgaanid, saudid, egiptlased. See ei ole lihtsalt nende tugev külg. Miks sundida neid siis relva ähvardusel elama nii nagu elab lääs?
Ega keegi ei sunnigi elama neid nii nagu elab lääs, aga me jõuame nüüd jällegi tagasi kuhu? Me jõuame 11. septembri sündmuste juurde, et kus kohas need terroristid olid ikkagi välja õpetatud, need olid Pustu võimualadel välja õpetatud, mis on Afganistani, mis hõlmavad Afganistani ja Pakistani, olge mausad. Ja nemad ründasid ühte NATO juhtriiki, Ameerika ühendriike ja nii oli. Ja me ei saa ju seda pealt vaadata. Ja, kui Ameerika ühendriigid nõrgenevad, siis järelikult nõrgeneb ka Eesti positsioon riigina siin, kus me oleme. Kuna meie julgeoleku arhitektuuri fundament on ikkagi ju Ameerika ühendriigid või ütleme nurgakivi, sest meie Eesti riigikaitse on üles ehitatud millele, et meie riigikaitse kilp on iseseisev kaitsevõime ja mõõk on siis NATO kollektiivkaitse ja kollektiivkaitses osalemise üks osa on ka välisoperatsioonid ja ka keegi ei suru ju peale.
Et vaadake, Peeter Tali, vaadake, nüüd ma sain sellest asjast aru, aga öelge, olema väga asjatundmatu. Kui ma tuleksin nüüd teise külje pealt ja võrdleksin Afgaani sõda Iraagi sõjaga? Sest see oli samuti NATO poolt alustatud.
Ei olnud. Tegelikult
ameeriklased ründasid.
Ameerikas alustasid Ameerika ühendriigid koos oma liitlastega ja nii. NATO ei toetanud seda.
Ja hiljem tuli koalitsioon, tuli kaasa. Ja Eesti poisid
see oli Ameerika, see oli Ameerika koalitsioon ja see oli jällegi meie poliitiline otsus, et me oleme seal koos ameeriklastega. Nagu olid ka poolakad, kes pääsesid ära samasugustest rahvaste vanglast nagu ju meie.
Selge. See oli taas niisugune kollektiivkaitse. Kas võib siis Iraagi sõda võrrelda Afgaani sõjaga?
Selles mõttes ei saa, et nad olid ideoloogiliselt ju... Aga selles mõttes neid kahte asja ei saa võrrelda.
Eesti poisid osalesid seal samamoodi sõjalistes operatsioonides, just. See oli nende kodust kaugel, Eesti poisid hukkusid seal täpselt samamoodi, langesid.
Sõdurid ikka teatele langevad, et hukkutakse õnnetuses Tallinn-Tartu maantel, kui keegi ootamatult otsa sõidab ja nüüd on ka see ideoloogiline koht jälle, et ega siis välisoperatsioonile ei lähe keegi surema.
Kuidas nii?
Ei, mitte mingi lõhul. Aga,
olete vaadanud, mis internetis, milliseid lehekülgi võib vaadata, kas või sellest samast Iraagi konfliktist?
No jah,
see on ju selge, mis võib juhtuda. Siis,
aga ei, muidugi.
Ma jääksin ikkagi hukkumise ei, juurde selles ei, mõttes, et kui sa autopommi või mingi niisuguse rumala õnnetuse läbi või mõni enesetapjast pommitaja tuleb, et see ei ole nagu front, kus sõdurid sõdivad üle rindeliini. See on ikkagi nagu, kuidas öelda, partisani sõda. See on niisugune ootamatu rünne. Seal... Vaat siin on nagu piiri peal, kas langevad või hukkuvad?
Ei, ikka langevad, sellepärast, et sõjapilt ongi muutunud. Et selle jaoks on isegi töötatud välja termin COIN, mis on siis Counter Insurgency Operations. Et see on nüüd hall ala sõja ja rahu vahel. Et see on siis valitsusvastaste, mässuliste vastased operatsioonid. Ja tegelikult mingist hetkest, kui Iraagis valiti põhiseaduslik valitsus, siis see põhiseaduslik valitsus kutsus rahvuslike jõude endale appi, et sellel hetkel, kui see valitsus, noh, oli parlament valitsus, parlament nimetas valitsus ja sellel hetkel lõppes okupatsioon ja algas siis see sama valitsusvastaste mässuliste vastane operatsioon, et juriidiliselt oli see täiesti legaalne ja rahvusvahelise õiguse poolt aksepteeritav, aga see oligi jah teist tüüpi sõda ja nüüd kui me vaatame pilti, mis on...
Palju Eesti poisse võis surma saada sellest teist tüüpi sõjas?
Langenute
näol?
Mõtlete...
Iraagis?
Kaks. Et 2004 langesid siis noorem seersant Andres Nuiame ja see oli veebruaris.
Inglastel ja ameeriklastel läks ja sootuks siis... palju halvemini.
No, me oleme väike rahvas ka
ja
siis vanem veebruar Arre Illenser oktoobris, aga meil on need kaotused palju valusamad, kuna meie riik on väiksem, meie sõjavägi on väiksem.
Ja maa on kauge ja tundmatu. Peeter Tali, ma tahaks ühte küsida teie käest veel Iraagi sõja kohta.
Me tunneme isiklikult väga palju siit sõdureid ja allohvitsere, et selles mõttes iga kaotus puudutab meid
eriti
väga...
kui olete osalenud sõjasündmustes, olete olnud nende sündmuste keskpaigas, olete vennastunud nendega, ma saan teie tunnetest täiesti aru.
Me vennastume juba siin Eestis.
Jaa, täiesti aru saada. Kas te saate aidata mul aru saada veel ühest asjast? Praegu oleme palju tähenduslikul ajal, räägime, Afgaanis sõda käib, sinna tahetakse sõdureid juurde tuua, praegu Iraagis hakkab see operatsioon, kui ta ei ole lõppenud, hakkab lõppema.
No meie jaoks on sisust läbi.
Tehakse kokkuvõtteid. Mäletan, olin just selle sõja hommikul, kui kui lennukid lendasid Bagdadi kohale, olin toimetamas hommikuprogrammi, mäletan, kui see algas. Ja praegu Tony Blair peab andma vastust parlamendi ees. Sõja põhjus, mäletan, oli selgesti Tikriti linnas, katakombides, bakterioloogiline relm, mis olevad sadamusseini käsutuses ja samuti tuumarelm, mida nad võivad 45 minuti jooksul siis maailma peale paisata. Mm-hmm. See oli aruannetes esitatud nii Briti parlamendile, ma ei tea, mida Ameerikas räägiti. Mm-hmm. Tänase päeva seisuga Briti ajakirjandus on tõusnud Blairile vastu, ütelnud, miks sa meile valetasid, miks me üldse lubasime. Te ütlesite ka ennist, et nagu parlament otsustab, nii meie teeme, meie ei otsusta midagi. Parlament otsustas Blairi aruande peale, et tuleb rünnata tänaseks, tuleb välja sellel vaesel märtril. Saddam Husseinil ei olnudki mingit relva ja ei olnudki mingit tuumarelva. Kas see kuidagi muudab asja, et sõja põhjus oli ju tegelikult mõtetu?
Jah, aga vaadake, see on alati demokraatlikus riigis poliitiline otsus ja kui ka sõja põhjus...
Kas ma võin lisada ka majanduslik otsus? Sest et ameeriklased ütlesid selgelt brittidele, me võtame investeeringud teie majandusest välja, kui te meid ei toeta. Ma ei tea, kas see ka eestlasi puudutab.
Eestlasi puudutab ikka sellepärast, et otsus osaleda kuskil lahingutegevuses on väga kallis. Et see ei ole nagu väga suur saladus, et ühe sõduri hoidmine lahingutandril maksab 1 000 000 krooni aastas.
Ja ta saab palka 30 000.
No see on robustselt öeldud, et see nii palju maksab, et operatsiooni algus natuke rohkem, pärast kulud langevad, et kui tuleb seal mingit varustust uuendada, midagi ekstra disainida. Aga see ongi demokraatliku riigi tugevus, et me saame arutada selle üle, et kas see põhjus oli õige või vale. Ja eks siis meie poliitikud peavad ka vaatama, et mis siis nende ametivennad...
Kas olete nõus minuga, et Iraagi põhjused, mida toodi sõja põhjuseks, et need osutusid liivaks sõrmede vahel, ei olnudki nii?
Ma ei oska seda öelda, sellepärast, et ma ju ei tea, mida Tony Blair kavatseb vastata Briti parlamendile.
Väga hea, aga sest jaanuari lõpus ta tahab seda teha.
Ja absoluutselt ja minu meelest ka Ameerika Ühendriikides vahetati luuretegelasi välja, et need andmed ei olnud päris täpsed, mida esitati. Ja see on see sama asi, et iga üks peab...
Aga rahad ju raisati, härra Peeter Tali, kas teil on aimu, mis läks 6 aastaga Iraagi sõda võis maksma minna?
Ei ole kunagi
uurinud
seda.
Ma vaatsin huvi pärast järele, see oli 600 miljardit, mitte Eesti krooni, vaid dollarit. See on siis 100 miljardit aastas. Ma vaevalt usun, et Ühendriikide eelarves, kuigi sõjaline eelarve, te teate, on ju alati kõige suurem sektorina riigis.
Sõltub riigist. No, Eestis näiteks ei ole.
Ja küll. See on tohutu raha, mida kulutati lihtsalt selle pärast, et kellegil oli fantaasia, et Saddam Husseinil on bakterioloogiline relv või tuumarelv, mis ta tegelikult ei olnud. Räägitakse palju rahast.
Küllap oli seal peale fantaasia ikkagi veel midagi.
Ma olen teiega väga nõus, ma usun, et Federal Reserve oli selle asjaga kaasas sellepärast, et ega maksumaksjad ei suuda sõda üleval pidada. Seda peavad pankurid toetama. Kas olete minuga nõus, et pankurid peavad valitsustele laenama ja see on tegelikult üks suur sõjapõhjus, et pankurid peavad oma raha relvatööstusesse paigutama, mis on ilmselt kõige tasuvam tööstus maailmas ja kõige kiiremini ka vananem võib-olla.
Seda ma jällegi ei usu, sest mulle tundub, et ravimitööstusest on võimalik palju suuremat profitit välja võtta, sellepärast, et igaüks oma valu eest on nõus kõvasti maksma, aga ma ei ole küll valmis siin hetkel arutama neid niisuguseid...
Rahalisi küsimusi. Mina tahan väita seda, et sõjapõhjus. Sõjapõhjus on rohkem see, et pankuritel oleks siiski tarvis oma raha kusagile välja laenata. Ja sõjapurustused, mida te olete ise näinud, need eeldavad väga suuri kulutusi valitsustelt, administratsioonidelt ja pankurid, keda meie täna ei tunne, ilmselt 77 on neid, keda maailm juhib, need maksavad selle kinni.
See jälle meenutab mulle Da Vinci koodi ja ingleid ja teemoneid, et see on mingi vandenõude oor.
Teate, ma olen puhas leht, ma ei ole seda lugenud.
No jah, et ma olen küll lugenud ja väga imestanud, et see illuminaatide osa võib veel tõsi olla, aga ülejäänd, noh, et võib olla kuskilt mõjutatud, aga ülejäänd tundub nagu väga uskumatu ja see loopust ei juba ka kõvasti pahandas Dan Browniga, aga ma ei ole valmis, ma ei ole valmis lihtsalt vandenõuteooriaid arutama siin, aga lihtsalt
ma ei puudutanud vandenõuteooriat, vaid lihtsalt
sõduri seisukoha
600 miljardit jah, on tohutu aga, raha.
Ma jõuan sinna kohe, et lihtsa sõduri seisukohalt vaadates on sõda üldse, või ohvitseri seisukohalt, on sõda üldse kõige hullem asi, mis saab ühe riigi ja rahvaga juhtuda, sest see on väga kallis. See on metsikult kulukus.
Eriti kui sõja põhjust polegi.
Ja teine asi, ma räägin nüüd Eestist, ja teine asi on see, et kes saab sõjas kõige rohkem kannatada, siviilelanikund.
Moodsas sõjas. Ma nägin
vanamoodsas ja vanamoodsas sõjas, moodsas sõjas vahet ei ole. Igal juhul kannatab kõige rohkem siviilelanikond. Ka ristisõdades kannatas siviilelanikond kõige rohkem, sellepärast, et nende käest võeti kõik ära, kuna ristiretkemeestel oli vaja süüa või siis teisipidi sellest Saladinil, kes muuses rahvuselt oli kurd ja keda kurdid üldse ei salli, sellepärast, et võitles islami usu eest selle asemel, et teeta kurdi riik loomata, mis on siia maani tegemata tööks. Et ka nemad võtsid ju süüa ja asju ära, kuna sõjapidamiseks oli vahendeid vaja ja kõik need kannatused, mida ma olen näinud erinevatel sõjatandritel, et vahet ei ole, on see Armeenia, Azerbaidžaan, Gruusia, Bosnia, Hertsegoviina.
Härra Tali, see on lennuvägi, lennuvägi, mis tuleb ja seda on rääkinud Rogozin ja Gromov, need on siis sõjaekspertid.
Ei ole tõsi, sellepärast, et Bosnia sõjas, kui palju kasutati lennuväge? Suht vähe, et see on jälle nagu vale pilt, et kõige suuremaid metsikusi panid need inimesed ise toime, kes enne seda olid elanud üksteise kõrval.
Arusaadav, see on täiesti arusaadav.
Ja need purustatud
olen majad. Gruusias seda ka näinud, mida marodöörid võivad teha.
Ei, aga
seal räägime ametlikus sõjategevuses, kus inimesed kannavad vormi nagu teil praegu see seljas on.
Nii.
Räägime sellest, Rogozin ja Gromov, ma ei tea, kas need on tuntud mehed, nad analüüsisid siis seda nõukogude poolt alustatud sõda aastal 1979, 25. detsembril ja nad ütlesid, meie isad sõdisid püssidega näost näkku, praegu lääs eelistab sõdida lennukite peal ja nad ei ole otseses kontaktis.
Ei ole tõsi, selles mõttes, et ega kõik väga arenevad, uutab. Ei, on kõik kogu maailm areneb ja selles mõttes oli teil ka õigus, kui te ütlesite, et sõjatööstus võib-olla on selline edumeelsem, kasutab uusi tehnoloogia.
Absoluutselt.
On nüüd asi, et kus see internet on tulnud? Ikka
GPS, kus te mobiiltelefon on tulnud?
Sõjaväelased on kõik leiutanud. Laevad, aurumasinad, kõik
täiesti,
on juba.
Täiesti.
Aga ja tõesti.
Ja kes seda on maksnud? Rothschildid, pankurid.
Ei ole ikka nii.
Vandenõuteooriad.
Meie teiega. Maksumaksjad.
Ma toon teile ühe näit. Kas teate, kuidas George Bushi valitsuse ajal, kuidas riigi võlg kasvas? Ta oli kaks ametiaega, oli ametis.
Ma täpselt numbrit ei tea, kasvas küll.
72%. See tuli Iraagi sõja pärast. Sellepärast ma ei räägi vandenõuteooriast. Seda te võite ametliku statistikast nende aruande leheküljel internetist vaadata. 72% on national debt ehk riigi võlg kasvanud. Ma pean selle põhjuseks sõda. Olete minuga nõus?
Ei ole. Ma arvan, et seal on ka muud põhjused lisaks sõjale. Aga sõda on oluline ja see raha, et ma pean teie üks entusiasmi natukene jahutama, et see raha suures osas ei tule küll ilmselt perekonda Rothschildi käest, aga hoopis tükkis Hiinast, kes on Ameerika Ühendriikide üks suuremaid võlausaldajad üleüldse, et näete, kui väike maailm on ja kuidas on seot. Aga mul on veel ühele küsimusele vastamine pooleli, et on olnud erinevaid teooreid, et õhust on võimalik kõik lahendada. Noh, nii ja naa, aga tegelikult ka üks Iraagi kogemus on see, mis on seda enam aktuaalne järgmistes konfliktides ja ka Afganistanis. Ehkki neid võrrelda ei saa, need on täiesti erinevad maad, erinevad kultuuritaustad, erinevad juriidilised ja ideoloogilised alused.
Olen väga nõus.
Aga sõduri saapaid või jalaväelast maastikul ei asenda mitte miski. Et kui sa tahad saada kontrolli, see lõpuks jalaväelane peab ikkagi sinna minema, rääkima kohaliku elanikuga ja selle valitsusvastase siis kas nagu öeldakse, kineetiliselt elimineerima, kokkuleppe tegema taga või maalt välja suruma. Noh, ega need võimalused on. Ja mida see kindral McChrystal ka ütleb, et tuleb kõigiga läbi rääkida ja tuleb kõik kaasata ja keda ei ole võimalik kaasata, et need tuleb siis välja lüüa või...
See on tema valikuvabadus.
Aga tema see ei ole tema valikuvabadus, et selles mõttes see töötas täiesti edukalt Iraagis, et kus šiitid ja sunniidid ja kurdid nendega lepiti kokku ja nad ütlesid, jah, me oleme sõjast väsinud, jah, me teeme, noh, keegi seal ikka midagi üritab, aga ikkagi need samad mahtiarmee liidrid ütlesid nendest mässulistest lahti ja hakkasid osalema poliitilises protsessis, mis on nagu normaalne tee. Ja kui me räägime riigi ülesehitusest, siis ega siis ei ole ju kellegil sellist kujutelma, et ehitada üles sellist demokraatiat nagu on Eestis, Suurbritannias või Ameerika Ühendriikides, mis kõik on erinevad, aga kahtlemata demokraatia, aga ikkagi toimib riik Afganistanist, nagu näiteks Kasahstan. Et me võime ju arutada teiega väga pikalt, et kui demokraatlik riik on Kasahstan, aga kas kellegile on nagu väga suuri etteheiteid Kasahstanile? Vist ei ole. Et pigem nagu see suur ja maavarade poolest rikas.
Pankurid ei ole raha annud, et Kasahstanis sõda alustada, sest et...
No ei, ma arvan, et kellegil ei ole ka huvi, kuigi hiinlased on mitte kaugel Kasahstanist.
Ma olin tähele, et ütlesite väga selgelt, et see 72% riigi võlga, mis on kasvanud George Bushi ajal, et see ei ole mitte ainult sõja pärast, kuigi tema oli
arvan,
ka üks sõja õhutaja.
Ma ei tea, ja, ma ei ole aru saada.
Ma panin seda tähele. Aga kas te olete nõus, et maailmas on kriis praegu. Sularaha puudus, default, ja.
Ei, no sularaha...
Majanduskriis, nimetagem seda siis nii. Võib-olla see tuhitel seda pole.
Sularaha puudust küll ei ole. Et sularaha on ju küll ja küll, aga ei ole seda numbrit, mida sularaha vastu vahetada, mis on ju ka kokku.
Ma mõistan teid. Ja vaat meie peatoimetaja nüüd palus... Ta toetus teie ajakirjaniku haridusele ütles, et aga küsi sõdurpoisilt ka seda, et kas meil praegu siin Eestis ei ole just selle majanduskriisi tõttu omamoodi sõjaolukord. Ma tuletan teile meelde aastal 1970 millegiga naaberriigis Soomes. Kekkonen kuulutas välja, aga kuidas ma nüüd küsin teabeosakonna ülemalt, kui sõjaolukord läheb Eestis lahti, mis me siis, on see äireolukord, sõjaolukord, hädaolukord, mida kuulutab valitsus välja?
Valitsus, see tuleb valitsust küsida, mis ta kuulutab. Ja valitsus peab otsustama
eriolukorra. Ja võt see Kekkonen nüüd 70. keskel kuulutas välja eriolukorra selle tõttu, et maal oli üle 100 000 töötu.
Mm-hmm.
Mina julgen öelda, ma olen nüüd ajakirjandusest vaadanud kuigi, et Eestis on üle 100 000 töötu, aga kuskilt ma olen lugenud statistikat, et 30-40% Eesti töötajaskonnast on välismaal tööl. Mm-hmm. See teeb, saate aru minu loogika, see teeb kuskil juba 50%, see 100 000 juurde plus need, kes on väljas.
Ja
mingit häda olukorda pole.
Ja kui statistiliselt arvutada, siis võite ju saada, et üldse on 150% töötud. See oli nüüd küüniline nali, mis puudutas statistikuid. Ja ma loodan, et nad väga ei solvunud. Aga kui tõsiselt rääkida, siis julgeoleku riskid, mis riikide ees on erinevad. Ja neid ikkagi määrab riigi poliitiline juhtkond, mis ei ole siis valitsus, vaid parlament. Ja valitsus on ju parlamendi töörist, mis saadab nagu seda poliitilist tahet ellu. Ja tõepoolest, et riigid nimetavad neid erinevalt, on majandusriskid, Soome näiteks ütleb, et on majandusrisk kaitse olemas.
Eriolukord? Öka,
no, majandusrisk on, mille puhul võib eriolukorra kehtestada, et kuna on, et maa asub maailma ühes otsas, noh, Eesti ja Soome vahel nagu väga palju maad ei ole, et veod on pikad, et siis võib olla mingi lootuskatastroof, näiteks, ma ei
me
tea, porgand ja kapsas ei kasva, mida me sööme, et kuidagi tuleb see ära lahendada.
Ja.
Siis võib olla looduskatastroof nagu teises mõttes, et tuleb tsunami või Või siis väikene...
Praegu meie katastroof on puhtalt sellest, et maailmas on kriis, sest et Iraagi sõda kulutas raha ära maailmas ja meie inimesed on töötu. Me saadame 200-300 inimest küll Iraaki sõdima, aga meil omal kodumaal on palju suurem sõdalahti, kuigi meie valitsus ei ole eriolukorda välja kulutanud, nagu Kekkonen seda omal ajal tegi. Aga võiks küll, sellepärast et häda koha peal on vaata, et suurem kui seal Iraagis. Ja millise relvajõuga nüüd siin panna demokraatia mängima? Vaat see on nüüd küsimus, et inimesed ei peaks Soomes tööl käima, Iraagis tööl käima, et inimesed ei peaks mööda maailma kolama, sest meil koha peal on täpselt samasugune probleem nagu Iraagis või Afganistanis. Perekonnad on suure löögi all, enesetapud, tulekahjud. Millegi pärast tulekahjusid on viimasel ajal väga palju?
Külm on.
Külm on ja külm veel. No aga, see ei aga, ole nüüd küll vandenõuteooria.
Aga ma loeks ikkagi ette, et majandusriskid, looduskatastroofid, diplomaatilised kriisid, infosõda ja sõda tuleb ju kõige lõpuks, mis on siis nagu kõige...
Aga kuhu me sularahakriisi paneme? Ma nüüd lasin kõrvust mõelda.
See on majandusega seotud, et sularahakriis niukest asja ei ole olemas. Mm. Et noh, et lihtsalt trükikoda ei tööta, mis asi on. Ja nüüd on, ja nüüd on ju see raha on ju kokkuleppe asi, et plastik raha, et see käib, et sularaha kriisi selles mõttes, niuke asi on võimalik ainult...
Pangad ei anna enam laenu millegi plaani majandus. Kõik läks Iraagi sõja alla.
Ei ole nii, et pangad hea meelega mõtlevad, kuidas laenu anda, aga see majanduslik olukord nüüd nii hull ka ei ole. Aga ma räägin...
Vaat sellega sellest... ma olen teiega nõus. Pangad hea meelega mõtlevad, kuidas laenu anda valitsustele, et sõjad saaksid kesta.
Ei ole nii, see... ei, ole nii. Ei ole nii. Aga see sõjaline riigikaitse või sõjaline riigi ja rahva turvamine on üks kitsas osa ainult. Ja sellepärast, et Eestis oleks rahulik ja meie julgeolek oleks tagatud ja inimesed saaks jõulud ajal rahulikult verivorst ja kapsast tõsta, et sellepärast peavadki meie sõdurid olema seal, kus on sõda. Et see
selle
sõda
jutuga me juba alustasime.
Et ei tuleks sõda mitte kunagi siia.
Aga teile ei tundu see kuidagi imelik, et venelased alustasid seda sõda, pidasid nõude
ei alustanud.
Liit.
Ei alustanud. No ma ütlesin, et see hakkas palju varem.
Ja
et,
küll, aga lääs ikkagi võttis selle sõja üle, mida venelased nii-öelda arenenud sõda seal pidasid.
Ei võtnud.
Selgitage, kuidas siis oli.
Ei võtnud. See ei ole üks see sama asi ja neid ei saa absoluutselt kõrvutada. Sellepärast, et mida Nõukogude Liit tegi, üritas kehtestada mingisugust diktatuuri, mis oleks Nõukogude sõbralik. Ei tulnud välja. Ja ta kasutas ka väga robustseid meetodeid, pühkidest tervit külasid, kislakke, mida iganes, kompounde maa pealt. Ja mis siis juhtus, et Nõukogude Liit läks ära ja siis Afganistan jäi üksi.
Ei jäänud. Najibullah 3 aastat veel teostas poliitikat. A teate, mida
õige,
kirjutab
õige,
praegu Herald Tribüünis, mida õige, kirjutab Kromov ja Ragusin, sõjaekspertid. Nad ütlevad, meie olime esimesed, kes moodsad sõda pidasid Talibani vastu ja kaitsesime lääne maailma, kaitsesime terrorismi vastu. Seda te võite Herald Tribüünist jaanuari numbrist, ma ei mäleta kuupäeva, ise lugeda.
No,
aga mida
lugeda,
meil on selle vastu panna? See on ju see sama moodsa sõja põhjendus, mis on täna meil. Tuleb Saddam Husseinile kallale minna, sest temal on tumarel.
Te olete palju lugenud inimene, et kas te tõesti usute, et kõik, mis ajalehes seisab, on tõsi või? See on ju kahe mehe arvamus.
Mina usun seda, et mida peatoimetaja
sinna mida peatoimetaja ütleb,
siis ta peaks olema asjatundlik, siis ta peaks olema asjatundlik, mida ta sinna ajalehte siis läbi laseb.
Ei ole nii, et olen olnud ka mõne väikese ajalehe
peatoimetaja. Seda ma vihjangi.
Et tegelikult tuleb avaldada erinevaid arvamusi, et lugeja saaks ise otsustada ja Herald Tribune tegelikult eeldab, et lugeja on ikkagi tark ja et ta loeb lehte kogu aeg ja tal on vaja ka kindlasti saada Kromovi ja Rogozini arvamused, mis kohati meenutavad demagoogiat, aga noh, las nad olla nende arvamused pealegi.
Te olete selles osas spetsialist.
Ja mis juhtus tegelikult? Juhtus see, et ja küll Najibullah oli seal 2 või 3 aastat, no oli, aga peale seda ju sisuliselt asjad läksid seal isevoolu teed ja asjad ei läinud mitte paremaks, vaid vastupidi, läksid hullemaks. Ja mis tekkis nagu niuke kasvulava, kus oli võimalik välja õpetada terrorist, et me võime siin arutada veel järgmised 3 tundi, et kus need terroristid tulevad ja miks nad tulevad.
Seda ei tahaks puudutada.
Seda
läheb meie teemast välja.
Seda ei tahaks nagu puudutada, aga fakt on see, et ikkagi terroristid ründasid Ameerika sümbolit Ja vaadake, et ma toon ühe niisuguse võib-olla värvika näite, et
Ameerika
Ühendriike, ja kes oli küll...
Ibn Laden, Al-Qaida,
just,
Taliban.
Just.
Me hakkame jõudma ikkagi selle terrorismi just. Südame juurde.
No just, aga ma tooks ühe näite, et Ameerika Ühendriike on võrreldud nagu maailma šerifiga, on nii. Et käib ja vaatab, et kõik oleks demokraatlik kordi.
Vene ajal öeldi sandarm.
No, šerifiga, et eks Nõukogude Liit proovis ka ju oma mõju suurendada, aga nüüd, noh, ega meie valikud on ka lihtsad, et kas lääne kultuuriruum või ida kultuuriruum. Et ida kultuuriruumi me siin 50 aastat me proovisime. Ida
poliitosakonna ülem, aga lääne kultuuriruumis olete
teabe. Ma seletasin, et need on täiesti erinevad asjad. Aga meie rahvas 50 aastat proovis seda ida kultuuriruumi. See ei meeldinud meile väga, vist. Ja me proovisime enne ka. Et tsaari liigis, no ei tahtnud seal väga olla.
Te ei tahtnud vastata sellele küsimusele,
aga ma räägin nüüd edasi. Maailmas
sõjatõttu on kriis.
Aga meil
ei meeldi see tööpuudus ka momentil.
Jaa, muidugi.
Tohutud rahad on sõja peale magama pandud.
See ei ole sõjaprobleem.
Jaa küll.
See ei ole sõjaprobleem.
Jaa küll.
Et kogu see laenubuum, kinnisvara mull, mis on pärit otsapidi Ameerika Ühendriikidest, see ei ole seotud sõjaga.
Ma tahtsin
see
meil midagi
see oli enne seda juba.
Kui me juba rahadest räägime, kas ma püüdsin küsida, aga ma ei saanud vastust, mis praegu maksab Andrei Kalasniku või padruun? Mis see võib maksta? 70 krooni, 150 krooni?
Ma ei oska öelda.
No aga mis te pakute?
Ma ei taha pakkuda, ma võin järgi küsida. Et,
ja, ma arvan, et, üks 70 oleks... krooni.
Üks padruun?
Ja.
Ei usu mina.
Odavam?
Muidugi.
Mm-hmm.
Vähem. Aga ma ei julge pakkuda, ma võin öelda, et püstoli padruun maksab 2-4 krooni,
mm-hmm.
aga Kalašniku või padrun kui suures koguses osta, ma võin selle järgi küsida, et palju see on, et ma ei ole sellest
praegu küsimeks me, praegu valmis. Me vastu, igal juhul selge on ka see, et need, kes sõdivad praegu koalitsiooni ja NATO vastu Afganistanis, nendel kulub ka raha.
Ja kulub.
Minu küsimus on see...
Et kus nad raha saavad või?
Ei.
Ma võin seletada.
Ja, aga minu küsimus on praegu nagu hoopis konkreetsem. Me rääkisime, et sõda võib olla pisut ka universaalsem nähtus. Ütleme majanduse külje pealt, nagu me siin Eestis rääkisime.
See ei ole sõda, see on julgeolek.
Ja küll.
Kaks ise asja.
Ja küll. Mind huvitab Afgaani narkootikumi tööstus. On teada, et see on kasvanud aasta-aastalt.
Mhm.
Kusagil peab ju neid narkootikume müüma.
Mm-hmm.
Ma usun, et Ameerika Ühendriikides see on nagu omamoodi sõda, aga tsivilisatsioonide vastu. Ma arvan, et me lepime kokku, et narkootikumid on ühiskonnas laostava mõjuga.
Absoluutselt.
Ja ma arvan, et üks osa rahast Talibanile tuleb narkootikumide müügist.
See on tõsi. Et kus nad raha saavad, et organiseeritud kuritegevus põhimõtteliselt.
Nii.
Et võibolla peaks hakkama nagu seletama seda pikemalt, et ajaloo huvilised kuulajad kujutavad ette, et kuidas keskajal toimis Euroopa. No ütleme keskajal mingi näiteks 12. või 13. sajand. Et,
siin te peate mängu enda peale võtma.
Ei, no olid feodaalid,
nii.
Kes maksustasid talupoegi ja kuidas see maksustamine käis, nagu Robin Hoodi seriaalis kuskil televisioonides, et tulid ratsamehed, et need olid kas siis, kui olid venelased, siis olid Rusina, kui oli mingi muu feodaal, et siis olid mingid viikingid või muud mehed ja võtsid, korjasid maksu elanikkonnalt. Et siis võtsid teemaksu sellest, et keegi läbis nende territooriumi ja kui tundus, et raha on liiga vähe, et siis läksid, röövisid mingit teist feodaali või mingit teist isandameest, kellel olid oma sõdalased ja siis oli feodaalide hierarhia üles ehitatud, et need hertsogi riigid, kuningriigid ja keisriigid toimisid nii, et keegi oli kellegi vasall ja lubas siis sõjakorral anda mingi hulga sõjamehi, et noh, väga utreeritult või lihtsustatult ongi see pilt, mis täna on Afganistanis. Ehk siis hõimujuhid toimivadki nii, et see, kes oli täna sõber, omme on võib-olla vaenlane, siis kaks küla lepivad kokku, et kimbutavad kolmandat. Et selles mõttes nagu niukest seaduse jõudu nagu on kas või Araabia maailmas, Kesk-Aasia riikides, Indias, Hiinas või rääkimata Lääne-Euroopast, et seal väga nagu ei toiminud. Et seal on tugevama
õigusi. Pakuvad väärilist vastupanu oma feodaalkorraga praegu maailma kõige arenenumatele
riikidele. Ei ole päris nii, ei ole päris nii. Et selles mõttes see rahvas on ka sellest
aga narkootikumid.
Sõjast väsinud ja mida Taliban teeb, et seal on see nagu põimunud kõik illegaalne tegevus, et nii röövimine, inimröövimine, nad röövivad 11 ka seal, teede maksustamine, et tahad kaubakaravaniga Pakistanist läbi tulla, maksad kellegile.
Ja see siis, läheb sõja jaoks.
No ikka, et läheb voolordile või sõjapealikules kellegi ülevalpidamiseks. Narkootikumid väga hea finansseerimisallikas, aga...
Ega teil ei ole andmed, kus ta neid müüvad New Yorkis?
Ei ole andmed, aga ma arvan, et nad müüvad neid ikkagi Lääne-Euroopas, Ameerikas, Kanadas ja Austraalias.
Nii et see on omamoodi sõda Lääne sivilisatsiooni vastu.
Muidugi. Ja siis kolmas asi, et nad võtavad maksu ka, võtavad lihtsalt raha ja asju, maksustavad, et te peate andma mulle raha. Kuni selleni välja, et Taliban ütleb, et ma teen haigla ja need, kes on nüüd mingid arstid kuskil provintsiaiglas, aga te peate tulema meie kontrollitavale territooriumile meie aiglasse, et me teeme nüüd nii. Ja tegelikult Taliban, mida kasutab, ta kasutab ikkagi suures osas infosõda ja hirmutamist. Ütleb, et aga kui te valima lähete, siis tapame ära teid. Noh, otsene hirmutamine. Ja mis ongi nüüd siis koalitsiooni töö ja ka meie sõdurite töö see Taliban välja suruda, et mis võiks siis lasta elanikel rahulikult koolis käia, ma mõtlen lastel, elanikel teed juua, et nad ei pea kartma, et keegi koputab ukse
Peter,
peale.
Peter Talikast, te usute ka seda juttu, mis
muidugi,
te räägite?
Muidugi usun, sellepärast, et see kõik ju on toiminud näiteks Iraagist, kust meie väed tulid koju, et seal olukord on läinud paremaks.
Iraagis ja ei ole tänase päeva seisuga kindlat elektrit, ei tööta veevärk, ei saa puhast vett isegi, ei ole neid demokraatlike õigusi, mis olid isegi Saddam Husseini ajal.
See ei ole tõsi. See, selles mõttes...
Jääme tõsi, selles mõttes eri arvamuse juurde.
Ei, kõik, muidugi, sõjas sai see kõvasti kannatada.
Iraak jäi Iraagiks.
Aga
600 miljardit ei saanud selle rahva heaolu, ei saanud selle rahva teed demokraatiale ehk läänemoodi elama, ei saanud aidata.
Ei.
Ma ei taha mõttes, teie usku ära võtta.
Ei,
ma ei taha selles, teie usku
selles
ära võtta,
selles mõttes ei ole õigus, et mitte läänemoodi demokraatia, vaid et see rahvas suudab ise ennast määrata ja ise ennast valitseda ja loomulikult sõjast ülesehitamine võtab aega, aga millal algas sõda?
2003, märts minu meelest.
Ei ole tõsi. Sõda algas ju varem, mis selle maa paiskas kaosesse. See oli Iraani ja Iraagi vaheline sõda, millega Iraagil, mis oli väga arenenud,
tõsi,
suhteliselt edumeelne põllumajandusnafta, et tegelikult see sõda Iraaniga põhjustas selle metsiku kaose, millest Saddam Hussein ei tulnudki välja ja mille tal ei jäänudki muul võimul püsimiseks, tal ühel hetkel ei jäänud muud midagi üle kui Kuveiti rünnata, millest need hädad algasid. Ja Afganistan on selles mõttes ebaõnnestunud riik täpselt samamoodi, et kui see kuningas kukutati, Shah, 70-ndatel, et kogu see jant hakkas siis peale, et sealt edasi on see asi läinud nagu allamäge ja mida nüüd see maailma avalikus laiemas mõttes NATO ja need ülejäänud 30 riiki, kes lisaks NATOle panustavad Afganistani, et anda sellele rahvale kas või mingisugunegi lootuskiire, et nad elaksid inimväärset elu. Ma ei räägi lääne demokraatist, kaugel sellest.
Selge. Inimväärset elu. Mida te ütlete piibli sõna kohta, võibolla ma ei peaks seda küsima, aga kes mõõga tõmbab, saab mõõga läbi hukka. Kas see puudutab ka meie poisse, kes lähevad sinna, selle 10,000 hulgast, kes te ütlesite?
Ei, absoluutselt mitte. Kas te teate, kes oli esimene kristlane, kes ei olnud juut?
Ma tahtsin öelda selle peale Mooses, aga vastus oli vale.
Vastus oli vale.
see oli ajakirjandusest lugenud.
See oli roomlane,
Cornelius.
Rooma ohvitser Cornelius. Täpselt. Ja tegelikult ma loodan, et meie sõduritel läheb hästi, sest kõigil meil on usku vaja, kas või selle jaoks, et tervelt koju tagasi tulla.
Jah, siin selle teie hea sooviga meie sõduritele, keda siis kui palju saab minema nüüd Afganistani täiendusena ameeriklastele, inglastele, ei oska öelda praegu?
Hetkel on küll nii, et on kokku lepitud, et läheb väike luuremeeskond, aga selle suurus ei ole märkimisväärne, et tegelikult meie osalus Afganistanis oluliselt ei suurene, et see on maksimum 170 inimest, mis on ühe väikese riigi jaoks suur panus. Ja arvestada eriti seda, et me oleme selles rahutus Lõuna-Afganistanis. Ja no vaadake, see on jälle valikute küsimus, et ega me peame tõestama ise endale ja tervele maailmale praegu, et me oleme sõdurid ja me julgeme oma iseseisvuse eest kaitsta ja seista ja et me julgeme sõdida. Et kui me seda 39. ja 40. aastal ei teinud, et võibolla me peame siis praegu nagu natukene rohkem seda
väga tõestama. Nõus. Härra Peeter Tali, kas me lepime selles osas kokku? Sõjapõhjustes me vist päris ühele meelele ei saanud.
See on poliitiline küsimus.
Aga lepime
ja seda peate kellegi teisest küsima.
Lepime selles osas kokku, et meie poiste missioon Afganistanis oleks tõeline rahumissioon ja tooks sinna rahu.
Seda tahaks küll, jah.
Ja. Aitäh teile, härra Peeter Tali. Peastaabi teavitusosakonna ülema, aitäh osalemast selles programmis Ühiskonna peegel ja kas lubate, et soovime teile meie kuulajate nimel samuti Jumala õnnistuste ja töös?
Tänan väga.
Aitäh teile. Te kuulasite saadet Ühiskonna peegel, stuudios oli Margus Einlo ja saate lindistas Kärt Einlo. Ingli tiib teid varjama kuulmiseni.